Mae'n braf cael bod gyda chi unwaith eto. Felly ni oedd fel braf bore yma yn y ganolfan. Ac prynhawn yma dwi yn am ganolbwyntio ar apel diweddara'r annibynwyr a apel ffynhonnau'n byw. Mae'r darlleniad yn dod o broffwydoliaeth Eseia a dwi am ddarllen pennod 35. Bydd yr anialwch ar tir sych yn Llawen. Bydd y diffeithwch yn dathlu ac yn blodeuo, yn blodeuo'n sydyn fel saffrwn. Bydd yn dathlu'n Llawen ac yn gweiddi, bydd ysblander Libanus yn cael ei roi iddi, a harddwch Carmel a Saron. Byddan nhw'n gweld ysblander yr arglwydd, a harddwch ein Duw ni. Cryfhewch y dwylo llesg, a gwnewch y gliniau gwan yn gadarn. Dywedwch wrth yr rhai ofnus, byddwch yn ddewr, peidiwch bod ag ofn. Edrychwch ar eich Duw, mae e'n dod i ddial ar eich gelynion. Y tal dwyfol, ydy, mae ei hun yn dod i'ch achub chi. Bydd llygaid pobl ddall yn cael eu hagor, a chlystiau pobl ddyddar hefyd. Bydd y cloff yn neidio fel hydd, a'r myd yn gweiddi'n Llawen, achos bydd dŵr yn tasgu yn yr anialwch ac afonydd yn llifo yn y diffeithwch. Bydd y tywod poeth yn troi'n bwll dŵr a'r tir sych yn ffynhonnau'n ffrydio. Bydd y fan lle roedd siacaliaid yn gorweddian yn troi'n gorsydd o frwyn. Bydd priffordd, ie, ffordd yno, sy'n cael ei galw y ffordd sanctaidd. Fydd neb sy'n aflan yn cael teithio arni. Mae ar gyfer yr rhai sy'n cerdded ffordd. Fydd ffyliaid ddim yn crwydro ar ei hyd. Fydd dim llew yno, a fydd anifail gwyllt ddim yn dod yn agos ati. Fydd dim i'w gael yno, ond bydd y rhai sydd wedi ryddhau yn cerdded ar ei hyd. Bydd y bobl llyngodd yr arglwydd yn rhydd yn dod yn ôl i Seion yn blwyddio canu. Bydd y llawenydd sy'n para am byth yn goron ar ei pennau. Byddan nhw'n cael eu gwefreiddio gan hwyl a gorfoledd am fod galar a gryddfan wedi dianc i ffwrdd. A byddai bendith yr arglwydd ar y darllen a'r gwrando o'i air. Mae gadewch chi ni weddio gyda'n gilydd. A ta ti o arglwydd yn Duw i ni troi yn awr yn y munudau nesaf yma yn dymuno dod yn agos ato ti a profi o'r newydd dy bresenoldeb gyda ni. Ni eisoes wedi canu ar ddechrau yn hoedfa am daddewyd i fod yn bresenol, hyd yn oed pam bod y dau neu dri wedi dod at ei gilydd. Ond rwy ti wedi addo bod yno. Wedi addo dy bresenoldeb ac wedi addo dy fendith i bob un sydd yn dy geisio di mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. A dyna i ni'n gwneud yma'r prynhawn yma, dwi dy geisio di mewn ysbryd a gwirionedd o'r newydd. Yn y gobaith y byddwn ni wrth fod yn dy bresenoldeb am yr amser byddwn ni yma'r prynhawn yma, bydd hynny yn fodd i gyfoethogi ein profiad ni ohono ti a'n profiad ni o fywyd. Yn fodd i'n ysbrydoli ni ac i'n nerthu ni, i'n herio ni, i'n goleuo ni ac i'n gyrru ni allan i waith a wasgagwasanaeth newydd yn dy enw di ar gyfer y gweddill o'r diwrnod yma heddiw ac ymlaen i'r wythnos newydd yma sydd yn agor o'n blaenau. Amlygad y hunan i ni os gwelyd i dda arglwydd. Fe wyddom wrth gwrs dy fod hi'n ddew sydd yn llond pob lle ac yn bresennol ym mhob man fel mae'r ymynydd yn yn atgoffa ni. Ond i ni'n gwybod hefyd o brofiad mor chwydd yw colli golwg arna ti. Ni sydd ar fai yn ynhawydd i gael y gorau allan o fywyd, yn mynd a dod dyddiol cyson, yn gofal am gymaint o fân bethau bywyd, yn awydd i fwynhau, mor oedd i'w dwthio di'r cyrion ac anghofio dy fod ti'n agos ato. Helpa ni prynawn yma unwaith eto i sylweddoli dy fod ti yno anghanol yn bywyd ni, yn y man lle rwy ti'n dymuno bod. A'r geisio agad i ni geisio dal gafel yn yr adnabyddiaeth yna ohono ti wedi ni fynd o'r lle yma, mynd i'n gwahanol gyfeiriadau a ble bynnag arall byddwn ni yn cael yn hunan yn gwneud yn ystod y dydd heddiw neu'r wythnos nesaf yma. Byddai di ni fod yn ymwybodol yn gyson dy fod ti yno, yn amrannu gyda ni yn holl amrywiaeth profiad yn bywyd ni ac am gyfoethogi yn byw ni drwy dy berson dy hun. Edrych arno ni mewn trigaredd arglwydd unwaith eto heddiw a ninne yn ymwybodol bod anghenion gyda ni bob yr un ohono. Bob un wedi profi bywyd mewn rhyw ffordd wahanol yn ystod yr wythnos di mynd hibo. Mae yna rhyw bethau wedi'n cyffwrdd ni. Mae yna bethau siŵr o fod wedi'n tristhau ni. Mae yna bethau wedi'n siomi ni. Mae yna bethau falle sydd wedi gwneud ni dyngon ddig. I ni wedi gweld neu brofi anghyfiawnder neu anhegwch. Mae yna gyfle unwaith eto'r prynhawn yma i rannu ein hunan am profiadau o'r newydd gyda ti. Falle i fwrw baich arno ti fel rwy ti yn yngwachodd ni wneud bob amser a phrofi'r rhyddhad sydd o wneud hynny. Yn sicr mae yna gyfle i ni ofyn am faddeiant am hyn, am y ffeileddau a'r gwendidau yna sydd yno ni, am y pechodau hynny sydd wedi dangos i hunan yn yn bywyd ni. A mae yna gyfle i ni gael ail gyfle. Dy glywed i'n dweud, mae ddeiwyd dy pechodau. A ninen gallu mynd allan yn teimlo bod cyfle newydd gyda ni. I fyw yn unol a thewyllus i gyflawni dy waith di ac i rannu dy gariad, yn arbennig yn y mannau hynny lle mae ei angen y dyddiau'r hain. I ni'n diolch yn arbennig y brynhawn yma bod cyfle i ni sôn am ein apel arbennig fel eglwysi a chymorth Grisnogol. A ni'n cofio y brynhawn yma am bobl Columbia yn ei anghenion weithiau, yn yr anhegwch a'r anghyfartaledd yna sydd yn ei gwlad hwy, a'r bobl cymaint ohonyn nhw sydd yn ei clodi ac yn ei angen. Ond diolch bod cyfle gyda ni ymateb i hynny trwy yn apel. A gofynnwn ni sy'n helpu ni fod yn hael, yn gweithgarwch, yn rhannu ac yn rhoi. Ac hefyd i fod yn leisiau dros dros o ti a dros y gwir a dros y cyfiawn. Gad i ni wneud hynny yn ystod y flwyddyn hon, fel eglwysi, fel cymunedau, fel unigolion, gan geisio yn dy enw di i greu gwell byd a gwell bywyd i eraill sydd yn llai ffodus. Ond i ni'n gwybod hefyd arglwydd fod yna gymaint o angen yn ein byd ni hefyd. Mae'r 2 flynedd ers cychwyn rhyfel Wcrain. Ac i ni'n cofio'r tristwch ddaeth rosto ni o glywed am yr ymysodiad yna 2 flynedd yn ôl. A'r pryder a'r ofn a deimlodd yn byd ni ar y pryd. Mae hwnna dal yno. Fel cwmwl uwch yn pennau ni. Ond mae yna gwmwl di o hyd dros bobl Wcrain. Ac i ni am gyflwyno o'r newydd fel ni wedi gwneud yn gyson yn ystod y 2 flynedd hon. I ni am gyflwyno y bobl a'r hyn sydd yn digwydd yno a'r arweinwyr o'r newydd i ti. Gan ddeheu am weld heddwch yn cael ei sefydlu. Am weld diwedd ar yr ymladd a'r gwrthdaro a'r trais. Am weld pobl yn cael dod yn rhydd o'r ofnau a'r bygythiadau a'r diwch sydd yn ei amgylchynu nhw. Ac hefyd wrth gwrs i ni'n meddwl eto y brynawn yma am y sefyllfa yn y dwyrain canol yn Gaza yn arbennig a'r bobl yn y fan honno yn byw yn ei hofn ac yn ei pryderon wedi colli cymaint, wedi colli anwyliad yn ei miloedd. Ac i ni'n gweddio am datrysiad cyfiawn i'r sefyllfa yn y fan honno. A phobl yn cyflwyno ni tir trafodaethau sydd yn digwydd ar hyn o bryd. A'r awydd sydd am weld cadoediad a gweld yr ymladd yn dod i ben ac gweddio yn y caiffynnu wireddu. Arwain arweinwyr yn byd ni lle bynnag y bod nhw, i weld o'r newydd ffolineb, ymladd ac ar rhyfel, ac i gyfleidio yr awydd dros heddwch, ac i weithio dros heddwch, a gwell byd a gwell bywyd i bob un. Ni'n cyflwyno'n gweddiau unwaith eto a brnawn yma arglwydd yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Yr Iesu sydd yn waredwr ac yn arglwydd ar yn bywydau ni ac a fi farw trosom er mwyn i ni gael byw. Yn ei enw ef cyflwyno'n y weddi gyhoeddus a'r gweddiau personol ac unigol. Ambell weddi falle ni ddim yn gallu rhoi nhw mewn geiriau. Ond diolch le fod ti'n Dduw sydd wedi addo gwrando ar y gweddiau hynny hefyd. Ac ymateb iddynt. Er clod a gogoniant i ddenw. Amen. Wel, Twitter yn gofyn i fi nawr beth am ddefnyddio'r fideo? Ni'n gwybod wnaethon ni ddangos y bore yma, chi oedd yn bresennol bore yma, y ffilm yr apel. A ni'n meddwl, wel, ia, y syniad. Felly, mae'n gyfle i weld y ffilm. Diolch, Tudur, diolch yn fawr am hwnna, beth eto. Mae dda i weld, dwi'n meddwl, a cael cebolog yna. Na'i sôn rhyw ychydig bach yn fwy am rhai o'r prosiectau yma yn y munudau nesaf. Gyda llaw, ymorth cawl o'n i pan oedd yn cael ei ffilmio, nid yn Columbia, ar y gofod chi'n meddwl. A dyna y cefndir. Oedd Rodri Darcy, mae Rodri Darcy yn dipyn o ddoi gyda'r ffilmio. Mae rhaid dweud, mae'n ei gwaith ardderchog gyda nhw. Rhaid i'n ei gyda hon. A mae yna ffilm fach arall, os gallwch chi lawr lwytho, mae yna ffilm arall nath Rodri ar ei liwt i hunan. Grŵp gwerin o Columbia, bu ar daith yng Nghymru nôl y haf diwetha. Ac Catherine Fincher wedi gwahodd nhw draw. A mae honno'n ffilm, mae'n ddyrach na hon, ond mae'n ffilm sy'n werth i weld. A mae'n neud pwyntiau pwysig hefyd ynglyn â hawliau merched yn y ffilm arbennig yna. Os gallwch chi gyfle, mae ar gwefan undeb yr annibynwyr ynghyd â holl adnoddau eraill yno i'w lawrlwytho. Wel, ffynhonneb yw, cwrs eseia sy bu ar term, mae'n dod o bennod 35. Yn y cyfieithiad beibl.net, ffynhonnau'n ffrydio sy'n cael ei ddefnyddio. Ond o'r un beth, ffynhonneb yw Beibl Cymraeg Newydd. Bydd y crastur yn llyn, bydd y tywod poeth yn troi'n bwll dŵr, a'r tir sych yn ffynhonnau byw neu'n ffynhonnau sy'n ffrydio. A wrth gwrs, chi bod, mae Eseia yn, mae'n dipyn o ddelweddwr yn diwedd, mae'n feistr ar y defnydd o ddelweddau i gyflwyno i neges, a mae'r ddelwedd yma o ran ialwch yn un mae e'n defnyddio'n gyson yn ei bregethu ac yn ei broffwydoliaethu. 30 o gyfeiriadau, mwy na 30 o gyfeiriadau at yr anialwch yn y llyfr. Ac wrth gwrs, chi mod o ddeall y cefndir, o ddeall yr hanes a'r cyfnod roedd Eseia yn byw a phrffwydo ynddo, i ni'n gallu gweld pam mae e'n mor hoff o'r ddelwedd o'r anialwch. Achos dyma gyfnod y geithglyd yn ddiddem Mabilon. Y trychineb cenedlaethol, cymdeithasol, crefyddol yna a ddigwyddodd yn hanes yr Iddewon. Wedi concro y ddinas a'r deml, wedi dinistrio a'r bobl wedi cael eu cymryd, wedi cael eu cludo mewn gaeth iwed ymhell o'i gwlad. Oedd hi'n anialwch go iawn yn ei hanes nhw fel cenedl. Ac o'n nhw wedi bod yn yr anialwch yma am hanner camlynedd. Chi'n bod cenhedlaeth wedi mynd, a chenhedlaeth newydd o wedi codi nad oedd yn gwybod am ddim byd arall, ond y bywyd yma o geithiwed, o fywyd yr anialwch. Ond neges obeithiol sydd gan y proffwyd, ynddo fe, chi'n bod, fel mae'r bennod y ddarllenwyd yn dangos i ni. Neges yw e am yr anialwch yn cael ei drawsfurfio. Sut y gellid dod â bywyd newydd i'r anialwch wrth ymddiried yn yw? Bydd yr anialwch a'r tir sych yn llawen yna fe. Bydd y diffeithwch yn dathlu ac yn blodeuo, yn blodeuo'n sydyn fel saffrwn. Bydd y crastur yn llyn a'r tir sych yn ffynhonnau byw. Neges obeithiol yw i, neges gadarnhaol, neges am y posibilrwydd o draws ffurfio'r anialwch. Ac wrth gwrs mae fe'n dod yn ôl yn gyson at y thema yna, yn diwedd, chi'n bod yn y penodau eraill, penodau cyfarwydd fel, chi'n bod paratoch yn yr anialwch, ffordd yr arglwydd, caiff pob pant ei godi, pob mynydd a bryn i ostwm, gwneud y tir ysgythrog yn llyfn a'r tir anwastad yn wastadedd. Mae dweud mae Eseia'n dweud, mae yna her fawr yn wynebu pobl ddew, yr her yma o draws ffurfio, o newid yr anialwch. Sylwch newid yr anialwch, nid yn gymaint cadw'r anialwch draw. Oedd yr Iddewon oherwydd lle roedden nhw'n yn byw, ran yna'r byd, o'n nhw'n gwybod oedd e'n ran o brofiad bywyd i geisio cadw'r anialwch draw i wneud yn siŵr bod ddim yn tresmasu ar fywyd bob dydd. Ond nid cadw'r anialwch draw yw neges Eseia, ond trawsffurfio'r anialwch, ydy fe? Nid cadw'r anialwch allan o'r eglwys, ond mynd ar eglwys i mewn i anialwch i ein byd yn ei amrywiol weddau a gweithio i'w newid. A dyna wrth gwrs, dyna'r cyfle math yn honne byw yn ei gynnig i ni'r apel yma. Dyma'r wythfed ni'n dweud bore yma, dyma'r wythfed dro i undeb rannu bynwyr gydweithio gyda Cymorth Cristnogol ar apel enwadol. Ond mae pob un ohonyn nhw wedi bod yn gyfle i drawsnewid ychydig ar anialwch clodi ac anghyfiawnder ac anhegwch ac anghyfartaledd ein byd ni. A tro yma, wrth gwrs, ydy'n troi yn golygon at Colombia yng Ngogledd Orllewin Di America. Pam Colombia? Wel, mae'n wlad lle mae Cymorth Cristnogol wedi gweithio yn ddi, wedi hen sefydlu yn ddi, mae wedi bod yn gweithio yn dros 20 mlynedd. Ond hefyd, chi mod am fod Colombia yn un o wledydd mwyaf anghyfartal yn byd, nid fi sy'n dweud hynny, nid Cymorth Cristnogol sy'n dweud hynny, ond dyna ddywed Banc y Byd, ynddo fe, mae dros 40% o boblogaeth Colombia yn byw mewn clodi. Ac un o'r resymau pennaf am hynny, wrth gwrs, yw fod y wlad wedi profi hanner cam mlynedd o anialwch difrifol yn ei bywyd hi hunan. Chi'n bod yr hanner cam mlynedd o wrthdaro a thrais rhwng wahanol garfannau gwleidyddol ceisio cipio rheolaeth ar y wlad. Ac ynglwm yn hynny, wrth gwrs, y frwydr dreisiol weidlyd i reoli'r farchnad gyffuriau. A gadewch ni fod yn onest pan mi'n clywed y gair Colombia, beth sy'n dod yn bron yn syth i'r meddwl yw cocaine, ynddo fe? Enw fel Pablo Escobar, the king of cocaine, fel bod yn cael ei adnabod trwy'r byd i gyd. Ond mae pethau wedi newid, mae pethau yn newid yno. 2016 arwyddwyd cytundeb heddwch rhwng y prif garfannau gwleidyddol ac mae'r wlad yn profi cyfnod cymharol heddychlon. Ac mae'r cytundeb yna chi mod wedi caniatáu i Gymorth Cristnogol i fynd i'r afel o ddifri a'r problemau eraill sydd yn y wlad yn dyfe yr anialwch arall yna, sef anialwch anghyfiawnder a'r anghyfartaledd sy'n effeithio ar fywydau cymaint o bobl gyffredin y wlad. A mae yna waith pwysig yn cael ei wneud mewn meysydd fel hawliau merched, amddiffyn hawliau tir pobl leiafrifol, heriau newid hinsawdd, amaethyddiaeth gynaliadwy yr amgylchedd, a diogelu'r systemau eco allweddol sydd yn y wlad. Mae gan Colombia un o feiw amrywiaethau cyfoethocaf y byd, mae'n debyg. Ac amrywiaeth eang o gylchoedd hinsawdd sydd yn cyfrannu at gydbwysedd y ddaear yn dyfe a chynnal yr amgylchedd sy'n caniatáu fywyd ffynnu. A mae'r partneriaid yn gweithio yn y meysydd arbennig hynny. Un o'r pethau, mae'r ffilm ni wedi gwylio'n cyffwrdd ar hynny, yw un o'r pethau maen nhw'n gwneud yw helpu liniaru effeithiau dinistriol diwydiant. Er enghraifft mwy'n gloddio. Nawr, mae tua 70% o boblogaeth y wlad yn cael ei dŵr o'r mawndiroedd sydd yn uchel yn y mynyddoedd. A llawer o amaethyddiaeth y wlad yn dibynnu ar y ffynonellau dŵr naturiol yma. Chi'n gwbod, mae'r mawn yn puro'r dŵr yn naturiol. Ond y trafferth yw, mae yna fwy'n gloddio yn digwydd o dan y mawndiroedd. A chwmnïau wedi bod yn cael trwyddedau a chaniatâd yn weddol ddirwystr, ynddy fe. A mae'r cloddio a'r gwastraff yma sy'n dinllio o'r cloddio yn llygru'r tir mae'r dŵr yn teithio drwyddo. Ac yn effeithio ar amaethyddiaeth, y bygwth, cydbwysedd, bregus, byd natur yr ardaloedd yna. A gwenwino dŵr yfed canran helaeth o boblogaeth y wlad. Ac un o'r ardaloedd fel y clywson ni oedd yr ardal yna yn nghanol Colombia, ardal Sant Urban, sydd wedi dechrau ymladd yn ôl yn dyfe gyda help un o bartneriaid Cymorth Cristnogol. Ac sydd wedi ennill achos llys pwysig yn gorfodi'r llywodraeth. Chi'n bod, dyn nhw ddim yn gallu rhoi caniatâd yn rwydd bellach. Maen nhw'n gorfod dilyn canllawiau gwyddonol pendant wrth roi caniatâd i gynlluniau mwyn gloddio. A maen nhw'n gorfod ymgynghori gyda'r boblogaeth leol cyn bod nhw'n rhoi caniatâd. Nawr, mae falle bod hwn yn ymddangos yn gam bach, ond mae'n gam pwysig, mae'n gam sydd yn diogelu iechyd pobl. Mae'n gwarchod bywioleithau sydd o dan fygythiad. Mae'n gofalu am yr amgylchedd. Ac mae'n rhoi llais a grym i bobl gyffredin yn rhai sydd yn draddodiadol heb lais, heb ddylanwad yn y wlad. Amaethyddiaeth wedyn. Mae dal yng Nghymru, mae dal un o bob pimp o'r boblogaeth yn cael bywoliaeth o amaethyddiaeth. A'r mwyafrif ohonyn nhw'n ffermwyr bach, ffermwyr sy'n tyfu un cnwd er enghraifft. Mae yna rhyw 750,000 o ffermwyr coffi sy'n difynnu'n gyfan gwbl ar dyfu coffi. Un o brif allforion y wlad, wrth gwrs. Bywoliaeth bregus ar y gorau. Mae'n dibynnu llawer ar y marchnadoedd rhyngwladol, wrth gwrs, ond ar ben hynny. Chi'n modd mae gyda nhw effeithiau llygredd o ddiwydiant yn bygwth i bywoliaethau nhw. A mae Cymorth Cristnogol yn cefnogi ffermwyr a'r cymunedau sy'n cael eu effeithio. Mae yna'n dysgu nhw sy'n diaddasu i ddelio gyda heriau newid hinsawdd. Sut i fod yn hunan gynhaliol, sut i wneud llai o ddefnydd o gemegau a dargyfeirio i amrywio ar hyn maen nhw'n tyfu, bod yn hunan gynhaliol, dyna'r nod. Mae yna dri grŵp o bobl sy'n cael cymorth arbennig gan bartneriaid cymorthogol. Tri grŵp o bobl sy'n cael eu effeithio yn andwyol. Gwragedd yn un. Gwragedd, o'n i'n sylweddoli tan o'n i'n darllen yn ddiweddar, oedd hi'n 1991 cyn i wragedd yng Nghymru gael hawliau cyfartal cyfreithlon i berchen eiddo. Cyn yni, doedd gyda nhw ddim yr hawl yni. A chi'n modd, dros yr 30 mlynedd diwetha yma, mae dal llawer o wragedd sydd ddim yn berchen tir. Wragedd sydd heb cael eu henwi ar weithredoedd tir gyda'i gwir. A mae hynny wrth gwrs yn gallu achosi problemau enfawr os yw gwraig yn dod yn gwraig weddw. A mae gwragedd yn wynebu yr agweddau yna sydd yn sarhau ac yn israddio nhw hefyd. Mae trais domestig yn broblem enfawr yng Nghymru. A'r agweddau macho yma, chi'n modd fel gwir yn rwystrau gwragedd rhag mynychu cyfarfodydd, dim hawl i'r wraig fynegu barn ar faterion gwleidyddol. Disgwyl iddi fod yn aros yn y cartre. Term sy'n cael ei ddefnyddio yn aml, mae'n debyg, gan y meidiadau sydd yn brwydro dros hawliau cyfartal yw household slavery, caeth wasanaeth y cartre. Felly mae partneriaid cymorthysnogol yn gweithio gyda gwragedd. Pobl ifanc wedyn, sydd eto yn draddodiadol yn ei chalu'n anodd i berchnogi tir, nefe? Ac sy'n tueddu gadael yr ardaloedd gwledig am y trefi mawr ar dinasoedd. Mae'n cofio pan es i gyda cymorthysnogol allan i Honduras a Nicaraguas yn ganolbarth America. Ac bron pob pentre neu dre bach oedd rhywun yn mynd iddo fe. Yr un oedd y stori ynddo fe. I ni'n colli, mae'n pobl ifanc ni'n mynd. Dyn nhw ddim yn gallu fforddio byw yma. Dyn nhw ddim yn gallu fforddio cael eu tir i hunan. Dyn nhw ddim yn gallu cael gwaith yma. Ac maen nhw'n mynd i'r trefi yma mwyaf. Mynd i'r dinasoedd. Ac wrth gwrs i ni, ry'n ni'n ymwybodol, ry'n ni'n gwybod am y problemau yma yn hunan ynddyn ni yng Nghymru. Felly mae partneriaid cymorthysnogol yn gweithio gyda'r cymunedau i geisio cadw pobl ifanc yn eu cymunedau. Yn eu helpu nhw i gael tir i hunan, yn rannu arbenigedd gyda nhw ynglyn â tyfu cnydau, yn addysgu pobl ifanc am bwysigrwydd cefn gwlad a'r amgylchedd. A mae'r ymdrechion yma yn dechrau talu ffordd. Fe glywson ni yn y ffilm, chi'n bod, mae cnydau yn gwella, mae cynnyrch dros ben bellach i werthu yn y farchnad lleol er mwyn sicrhau incwm ychwanegol. Mae bywyd gwragedd yn gwella a mae mwy a mwy o bobl ifanc yn aros yn eu cymunedau ac yn dod yn arweinwyr ar gyfer y dyfodol yn dyfer. So, dau grŵp, o'n i'n gweud bod tri grŵp, wrth gwrs y grŵp arall, a glywson ni am rhain hefyd, y bobl lleiafrifol, chi'n gwybod, y bobl yma oedd yn cael ei effeithio gan y gwaith glo brig enfawr yna, un mwyaf yn America Ladin, fel y glywson ni, sydd wedi dagleoli tua 1,500 o bobl o'u cartrefi, a llawer iawn o'r bobl yna yn ddisgynyddion ac aethweision o Affrica a glidwyd i'r wlad 2-4 canrif yn ôl, ynddo fe? A mae yna rhyw aeron i creulon fan hyn, ynddo se chi'n meddwl am y beth, y cyn dadau a'r cyn famau yn cael eu gorfodi i gadael eu tir yn Affrica. A nawr i disgynyddio nhw yn gorfod gadael eu cartrefi a'u tir hwy. Cymunedau cyfan o dan fygythiad. I bywoliaeth nhw sy'n dod o'r tir roedden nhw'n byw arno fe yn cael ei fygwth. I hanes nhw'n cael ei bygwth yn dyfa. Achos mae gan y cymunedau yma gyfoeth o hanes a thraddodiad sy'n gysylltiedig a'i llwythau gwahanol ac yn mynd yn ôl cenedlaethau. Maen nhw'n colli gwreiddiau yn dyn nhw, maen nhw'n colli i hanes a'i gorffennol a'i ffyrdd traddodiadol o fyw. A mae partneriaid cymorthysnogol yn eu cefnogi nhw yn eu hymdrech i ddiogelu y pethau hynny ac wrth gwrs yn eu helpu nhw i ddod o hyd i ffyrdd i gynnal eu hunan yn economaidd a chryfhau'r teimlad o gymuned. Mae dy gymuned yma, mae stori o wraig yna i alenis yr trefnydd cymunedol lleol sydd wedi agor siop yn ei phentre. Nid yn unig i werthu cynnyr lleol, a ni'n bwysig wrth gwrs, ond i weithredu fel hwb cymunedol. A falle bod ni, rai ohono ni sydd wedi cael yn magu mewn pentrefi yn cofio am siop y pentre fel rwle neu rhywbeth oedd yn fwy na jyst lle i fynd i brynu bethau, ynddo dde? Chi'n modd oedd yn... O'ch chi'n mynd, o'ch chi'n cael newyddion yna. O'ch chi'n cael gwybod hyn da helyn dy byd, o'ch chi'n cwrdd â bobl yna. A dyna mae hi'n gwneud, trio gwneud gyda'r siop. Cryfhau'r gymuned yn dyfeg. Mae'n cynnig gwasanaeth ryngrwyd a lle i wefru ffôn symudol trwy ynni solar. Mae'n cynnig lle i glinigau iechyd i gael ei cynnal yn achlysurol. A mae'n le lle mae plant yn gallu dod yn mynd i gwaith cartre. A hefyd lle mae merched a gwragedd fel y clywson i'n cwrdd ac yn siarad ac yn rannu profiadau. Y gymuned, pobl gyda'i gilydd yn cydweithio ac yn profi'r grym a ddaw o fod yn unedig. Pan fod pobl yn unedig, mae pethau yn newid, yn gallu newid, er gwell. Dyma rai o'r prosiect, dyma rai o'r ffynhonnau byw yn yr apêl eleni. Maen nhw'n rhoi llais a grym i wragedd ac i bobl ifanc. Ac i bobl fradorol sydd yn hanesyddol heb gael ei gwrando. Yn ei helpu nhw i ddod yn gryfach drwy gydweithio. I ddarganfod gyda'i gilydd ffyrdd i addasu a ffynnu a chreu bywyd newydd. Ddod y bywyd newydd i'w cymunedau, bywhau i cymunedau nhw sydd o dan fygythiad. A trwy yn apel eleni mae gyda ni gyfle'n cefnogi nhw. A chefnogi cymunedau tebyg ar draws y byd gan adeiladu byd tecach a mwy cyfartal gan draws newid yr anialwch yma sydd yn byd ni. Chymod, yr anialwch yma sydd fel petai'n lledu'n gyflym yn byd cyfoes ni. Ac yn cael ei fwydo yn anffodus yn diwedd gan yn ffordd farus hunanol, faterol, reibus ni yn enwedig yn y gorllewin o fyw yn bywydau. Mae angen i ni fod yn rhan o'r trawsffurfiad yma a mae cyfle i ni fod wneud hynny trwy gyfrwng yr apêl arbennig yma a gobeithio a gallwch chi fel eglwys gefnogi yr apêl yma unwaith eto a chyfrannu mwy eto at y gwaith aruthrol i ni wedi gwneud dros yr hanner cam mlynedd diwetha gyda'n apeliadau enwadol. Fel o'n i'n dweud bore yma, i ni wedi codi jyst trwy saith apel arbennig i ni wedi codi'n agos at filiwn o bunnau. A dwi'n siŵr y gallwn ni groesi hynny. Yn sicr byddwn ni'n groesi hynny gyda'r apel yma eleni. Wel, diolch yn fawr iawn i chi am y cyfle i sôn am hynny yn yr oedfa y prynhawn yma. Diolch.